Tikai Tev, Kungs, Tu esi mūsu dzīves pamats, Tu esi mūsu mērķis, Kungs, un Tu esi mūsu glābējs, brīnišķīgais, vienīgais, īstenais glābējs. Un uz Tev mēs liekam visu savu cerību, visu savu sagaidīšanu, Kungs, mēs liekam uz Tev, Kungs, un mēs liekam savus dzīves Tev pie kājām, Kungs, mēs uzticamies Tev, mēs pielūdzam Tev, Tu esi vislabākais, visuzticamākais, nav nevien kā Tu, Kungs, visbrīnišķīgākais, mēs slavējam Tevi. tā pateicamies, ka Tu esi šeit caur Svēto garu. Un mēs lūdzam, ka Tu atdari mūsu sirdis, ka Tu dari mūsu acis redzīgas, ka mēs redzam Tevi, ka mēs ieraugam Tevi, ka Tu esi šeit mūsu vidū reāls, satiekams, piedzīvojams, ka Tu runā uz mums. Un mēs lūdzam, Kungs, lai mūsu sirds ir izsauguši un izslāpuši pēc Tevis, Kungs. Lai mēs meklējam pār visam Tevi, ka Tu esi mūsu prioritāte numur viens. Ka Tu esi mūsu paties kungs un ķēniņš. Tu esi mūsu valdnieks. Tu esi tas, pēc kā slāpst mūsu sirds. Dievs, mēs lūdzam, lai Tu nāc mūsu dzīvēs arī vairāk un vairāk. Lai Tu pārņem tās, Kungs, lai mēs padodamies Tev. Lai mēs nododamies un uzticamies Tev uz 100%, Kungs. Tu esi uzticamais, Tu esi labais. Nav neviens kā Tu, Kungs. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tev, Svētais. Halleluja. Dievs, Tevi lūdzu, esi Tu man bijis, iepazīt Tevi, mana sirds ilgojas. Dievs, Tevi lūdzojas, lai esi Tu man Tu dos teus
esi tuvu līdzās man. Tava žēlastība nebeidzās, tā manu dzīvi pārveido. Nekad tu mani nepievīl. Es savas acis paceļu uz tevi, radītāji, mana sirds sargātāji.
Yeah.
tevā tu.